Areena.
Se tuntuu epäreilulta ajatella sitä, että mä olisin voinut kuolla niihin vierotukseen määrättyihin lääkkeisiin.
Se tuntuu siltä, että koko maailma kaatuu.
Ahdistus, pelko, suru ja kiukku.
Rinta puristaa, tärisyttää.
Ja mä aloin pelätä enemmän itse asiassa sitä, että ne loppuu, kuin sitä, että mä söin niitä.
Tämä on nyt se zombihuume. Nyt ei leikitä ihan pienillä leluilla.
Kenestä tahansa meistä voi tulla riippuvainen. Myös susta. Ja vieläpä aika helposti. Mä olen toimittaja Ina Mikkola ja haluan varoittaa sua niistä vaaroista, jotka liittyvät lääkäreiden määräämiin reseptilääkkeisiin. Harva meistä kuvittelee elämänsä aikana jäävänsä koukkuun laittomiin huumeisiin. Mutta vielä harvempi pystyy kuvittelemaan tilannetta, jossa onkin pahassa lääkekoukussa heille määrättyihin lääkkeisiin. Niin pahassa, että elämä alkaa suistua täysin raiteeltaan ja lääkkeet, joiden olisi tarkoitus auttaa, uhkaakin viedä hengen. Tutkin tässä dokumentissa sitä, mihin, miten, miksi ja millaisissa tilanteissa ihmiset jää lääkekoukkuun. Mikä terveydenhuollossa on mennyt vikaan, että näin on päässyt käymään? Tapaan tässä dokumentin ensimmäisessä osassa rauhoittaviin lääkkeisiin koukussa olevan miehen, joka apteekin lisäksi on päätynyt ostamaan lääkkeitä lisää myös katukaupasta. Lisäksi tapaan teinenä alkaneesta lääkekoukusta selvinneen naisen, jolla riippuvuus kuitenkin kolkuttelee edelleen takaraivossa. Dokumentin toisessa osassa tapaan myös läheisiä, jotka ovat seuranneet vierestä, kun oma iäkäs äiti meinaa kuolla kipulääkkeiden yliannostukseen, ja kuinka oman isän viimeiset hetket elossa valuvat hukkaan lääkepöllyissä. Mutta mitä siis ovat nämä reseptilääkkeet, joihin voi jäädä koukkuun?
Pääasiallisesti opioidit, eli nämä vahvat kipulääkkeet, ja sitten erilaiset rauhoittavat lääkkeet, bensodiazepiinit ja tällaiset Z-unilääkkeet. Siinä voi olla sitten mukana muutakin, esimerkiksi jotkut tällaiset hermokipulääkkeet, pregabaliini tai gabapenttiini tai sitten lihasrelaksantit. Mutta nämä bentsot ja opiaatit on selkeästi ne pääryhmät kyllä. Sitten myös jotkut ADHD-lääkkeet on sellaisia, että niihinkin voi syntyä riippuvuus. Mutta kyllä näin niin kuin nykypäivänä yleisimmät on.
Näin kertoo HUSin vaikeisiin lääkeriippuvuustapauksiin erikoistuneen riippuvuuspsykiatrian klinikan psykiatrian erikoislääkäri John Söderholm.
Kuinka nopeasti ihminen voi jäädä sitten lääkekoukkuun, kun puhutaan opioideista tai bentsoista?
No, tällainen fysiologinen riippuvuus, niin se syntyy niin kuin melko nopeasti, eli jo muutamassa viikossa varmaan. Mitä pidempään jatkaa, mitä suurempia annoksia käytetään, niin sen suurempi se riski sitten on, sen nopeammin kehittyy vaikea tilanne. Unettomuuden lääkehoidossa niin monesti suositellaan, että 2 viikkoa olisi sellainen niin kuin enimmäismäärä, ja sit pitäisi jo vähintäänkin yrittää pitää taukoja ja mielellään päästä lääkkeestä eroon täysin.
Jos vahvoja opiaatteja ja bensodiazepiineja vertaa esimerkiksi joihinkin Suomessa laittomaksi luokiteltuihin huumausaineisiin, niin opioidit ja bentsot aiheuttavat herkemmin fyysistä riippuvuutta kuin jotkut laittomat päihteet. Ja vaikka kaikkiin lääkkeisiin ja päihteisiin liittyy erilaisia riskejä, erityisen vaarallisen opioideista tekee seuraava seikka.
Opiaateilla on nyt se erityisominaisuus, että niistä voi tulla hengityslama, että ne ovat suoraan tappavia liian isoina annoksina.
Muutama vuosi sitten syväsukelsin toimittajana Yhdysvaltojen opioidikriisin ytimään. Mitä ihmettä tapahtui, että maassa oltiin tilanteessa, jossa 10 000 ihmiset kuolevat laillisesti heille määrättyihin lääkkeisiin? Tämä Yhdysvaltain historian järkyttävin huumeepidemia alkoi, kun lääkärit alkoivat määräämään potilaille liian heppoisin perustein kipulääkkeiksi vahvoja opioideja. Lääkärien toiminnan taustalla oli lääkeyhtiö Purdue Pharman lobbaus ja Oxycontin lääkkeen harhaanjohtava, haittoja vähättelevä markkinointi niin lääkäreille kuin kuluttajille. Moni koukkuun jäänyt siirtyykin sitten käyttämään heroiinia opioidien korkean hinnan ja vaikean saatavuuden vuoksi. Purdue Pharman lääkeyhtiön omistamaa miljardiomaisuuden opioidikriisillä tehnyttä Sacklerin perhettä on kutsuttu rikolliseksi perheeksi, huumeiden myyjiksi hienoissa mekoissaan ja puvuissaan. Heitä vastaan nostettiinkin useita oikeussyytteitä. Mua itseäni järisytti tässä kokonaisuudessa se ajatus, että kuinka me, ihan syystäkin, kauhistelemme laitonta ja epäeettistä huumekauppaa, mutta toisaalta, kuinka paljon petollisempaa onkin se, kun huumeet valmistaakin lääkeyhtiö, ne määrää sinulle lääkäri ja ostopaikkana toimii apteekki. Ja kun tätä nopeasti riippuvuutta aiheuttavaa ainetta ei kutsutakaan huumeeksi, vaan lääkkeeksi. Vaikka meillä Suomessa ei ole vastaavaa opioidikriisiä, sai tämä mut pohtimaan, että miten Suomessa terveydenhuollossa suhtaudutaan näihin lääkkeisiin. Kuinka tiukasti tai heppoisin perustein herkästi riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä määrätään potilaille? Entä miten vieroitus hoidetaan, jos riippuvuus ehtii syntymään? Aloin kerätä suomalaisten kokemuksia aiheesta ja järkytyin siitä, kuinka epäreilusti monen elämä on mennyt terveydenhuollon epäonnistuessa heidän kohdallaan. Moni heistä halusi jakaa tarinansa varoittavana esimerkkinä, vertaistukena ja siksi, että terveydenhuoltoa voitaisiin muuttaa paremmaksi niin, ettei vastaavia tilanteita syntyisi jatkossa. Haastateltavien nimet on muutettu aiheen arkaluontoisuuden vuoksi. Tapaan Jarnon, 47-vuotiaan pienellä paikkakunnalla asuvan miehen, joka on sairastanut 5 vuotta masennusta. Masennukseen hänelle on määrätty erilaisia rauhoittavia, benzodiazepiinipohjaisia lääkkeitä. Tämän seurauksena hän on parhaillaan koukussa näihin lääkkeisiin. Eli masennuksen hoidon myötä hänelle on kehittynyt benzoriippuvuus. Sen sijaan, että hän näkisi kavereita, ulkoilisi luonnossa tai kaupungilla, on olo lamaantunut. Päivät kuluu torkkuessa ja sohvalla maaten.
Kuinka paljon se vaatii sulta kapasiteettia, että sä siis teet ylipäätään mitään? Niin kun...
Paljon.
Niin.
Siis tällä hetkellä en pysty tekemään juuri mitään. Tännekin tulee jo vähän jännitti, että mitä onnistuu.
Millaista se sun arki ja elämä on tämän riippuvuuden kanssa?
No siis arkeen se vaikuttaa, että rahaa menee aika paljon siihen, kun joutuu ostamaan muualta. Ja sitten erakoituu aika hyvin.
Mm.
Eli ei tule lähettyä minnekään esimerkiksi autolla, kun ei pysty ajamaan ja muuta, niin sitä on vaan kotona sitten.
Eli sen lisäksi, että sä saat siis reseptillä apteekista lääkkeitä, niin sä ostat niitä myös niin sanotusti katukaupasta?
Kyllä, jos vaan mahdollista saada ne sieltä. Ja ne on pirun kalliita, että ne on jotain euro per nappi. Kun miettii, että mulle tuo apteekin satsi maksaa joku 6 euroa 100 kappaletta.
Oho, niin kyllä. No se on sitten kyllä reilusti kalliimpi, kyllä.
Niin, se vaikuttaa sitten aika paljon myös siihen niin kuin budjettiinkin, mikä on itsellä käytettävissä, niin ei tule sitten lähettyä mennäkään reissuun tai muuta, kun ne kaikki menee sinne suuntaan. Melkein kaikki rahat menee sinne.
Jarnolle on määrätty bentsoja 1-3 tablettiin päivässä, mutta hänellä menee niitä 6. Siksi varastoja on täydennettävä katukaupasta.
Oliko helppoa alkaa ostaa täältä katukaupasta näitä lääkkeitä?
Ei. Ei.
Mikä siinä oli vaikeaa?
No varmaan itsellekin tulee se olo, että tässä on jo ihan täys narkki, kun pitää sieltä ruveta. Mä oon nyt niin kuin 4 kuukautta joutunut kadulta hommaan.
Millainen se oli se hetki tai mitä ajatuksia sun päässä oli, kun sä ajattelit, että okei, nyt mulle ei enää riitä vaan nämä, mitä mä reseptillä saan apteekista, vaan mä tarvitsen lisää?
Silloin kun mä tajusin, että mä tarvin lisää, niin silloin ei ajatellut mitään, että ne piirin vaan saa lisää, koska ne oli niin vähissä, että ei olisi pärjännyt viikonloppu yli millään.
Niin, no toi on aika selkeä hetki, kun sä myös se niin kuin alleviivaa sitä, että hei, nyt on riippuvuus tässä.
Niin on.
Kyllä. No miltä se sitten tuntuu se hetki tai toi ajatus?
No jälkikäteen se tuntuu ihan pirun pahalta.
Mm.
Ja en ei tästä tiedä lähipiirissä kuin pari henkilöä, että mikä tilanne mulla on oikeasti. Mm. Ja terveydenhuolto ei tiedä ollenkaan.
Minkä takia sun lähipiiristä ei tiedä useampi kuin pari henkilöä?
Siis en ole vaan uskaltanut puhua. Että systeri tietää ja sitten paras kaveri.
Mikä siinä pelottaa?
No siis sen arkiksi leimautuminen. Mm. Että sitä ei ajatella, että se on riippuvuus, vaan se on ajatella, että se on niin kuin narkki mikä narkki.
Niin.
Että sitä ei ajatella sairautta ollenkaan.
Mitä sitten tapahtuu, jos sä et ota lääkettä tai yrität niin sanotusti vierottua lääkkeestä? Mitä sun mielelle ja keholle tapahtuu?
Hiki valuu, ei pysty keskittymään. Hirveät aistuskohtaukset, rinta puristaa, tärisyttää, ei pysty nukkumaan, maha on kipeänä. Yöllä ei saa nukuttua ollenkaan. Se on vaan sitä yhtä kaipaa elimistä.
Ja kun se ahdistus tulee esimerkiksi, niin miltä se ahdistus tuntuu?
Se tuntuu siltä, että koko maailma kaatuu. Ja se puristaa rintaa koko ajan, henki salpautuu ja ei ajattele mitään muuta kuin sitä, että millä sen saa sen pahan olon pois. Mm. Ja siihen löytyy sieltä valkoista purkista se vastaus.
Kun sulle 5 vuotta sitten ensimmäistä kertaa määrättiin näitä benzodiazepiinejä, niin kuinka kauan siitä hetkestä, kun sä aloit käyttää, niin sä aloit huomata, että hei, itse asiassa mä olen koukussa tähän lääkkeeseen?
1,5 vuoden sisällä.
Kun sulle ihan ensimmäisen kerran ja myös kertoja sen jälkeen on määrätty näitä bentsoja, niin mitä niistä on kerrottu sulle? Et millaisia lääkkeitä ne on ja mitä vaaroja niissä on?
Siis kerrottu vaan, että ne helpottaa ahdistusta ja auttaa nukkumaan.
Okay.
Ja se on niin kuin mitään tullut lääkäreiltä.
Et ei ole sanottu mitään, että tässä olisi riippuvuusriski.
Ei.
Jarnon masennusta on 5 vuoden aikana koitettu hoitaa bensoin lisäksi myös muun muassa S-ketamiinilla ja sähköhoidolla, mutta ei vielä terapialla.
Kuinka paljon saat keskustellut niiden lääkärien kanssa siitä, että mistä se masennus niin kuin kumpuaa?
En ole lääkäreiden kanssa jutellut ollenkaan. Ja hoitajien kanssa on jutellut.
No, onko sulle ehdotettu esimerkiksi terapiaa?
On. Itse asiassa viime kuun puolessa välissä ensimmäistä kertaa.
Eli siis tämän 5 vuoden aikana, kun sä oot syönyt erilaisia bentsoja, niin vasta nyt viimeisen 1,5 vuoden aikana sulle on ehdotettu terapiaa?
Joo. Siis nettiterapia kävi silloin ihan alkuun, kun alkoi tämä masennus, mutta siitä ei ollut mitään hyötyä. Eli se oli niin kuin kotona tuijotat vain läppäriä ja siinä kerrotaan, että miten pitäisi olla ja hengittää ja muuta.
Eli oliko tämä nettiterapia siis sellaista, että oliko siellä oikea terapeutti?
Ei
vaan se oli joku video.
Video.
Okei. Okay. Eli tämä on niinku sun kokemus terapiasta.
Niin.
Anteeksi, että nauraa.
Joo, ei mitään. Siis se on semmoista.
Joo. Okei, okay. Aika jotenkin, mä jotenkin sanattomaksi jopa tästä. Tämä on jotenkin tosi hämmentävää kuulla. Minkä takia sä luulet, että vasta nyt sun kohdalla edes niin kuin harkitaan tätä terapiaa?
No yksi syy on ollut, mitä on sanottu mulle, niin on, että on liian suuri lääkemäärä. Että ei ole hyötyä siitä terapiasta, koska on jo lääkkeestä niin sekaisin, niin sanotusti.
Eli siis kerro taas vielä. Lääkärit määrää sulle paljon lääkkeitä, eikä tarjoa sulle terapiaa masennukseen. Ja sitten kun ne määrää niitä lääkkeitä, niin sitten sanotaan, että ei voi määrätä terapiaa, koska sulla on niin paljon lääkkeitä.
Niin, että terapiasta ei ole hyötyä, koska on niin kova lääkitys.
Tämä on ihan siis todella absurdia. Okei, joo. No, mitä sä tästä ajattelet, tästä koko sun niin kuin 5 vuoden siis hoitopolusta?
Jälkikäteen päin ihan naurettavaa tuolla. Siis on rankka reissu ollut.
Mitä sä ajattelet siitä, että kun sä oot mennyt lääkärille siksi, että sä oot masentunut ja sä oot kertonut, että hei, minua masentaa, ja sitten he on diagnosoinut sulle masennuksen, niin että se ensisijainen hoitomuoto ei ole ollut just vaikka terapia?
Se vaan kuuluu tähän meidän järjestelmään. Ei. Se on kallista. Se on paljon halvempaa syöttää noita pentsoja.
Niin. Mutta se tekee susta ilmeisesti aika työkyvyttömän.
Joo, siis mä oon tämän jo masennuksen takia on nyt ns. Työkyvyttömässä eläkkeellä. Eli kuntoutustuella.
Joo. No sehän on myös kallista.
Niin.
Yhteiskunnalle. Mm-mm. Että sinänsä voisi ajatella, että jos sut hoidettaisiin kuntoon ihan sun elämän ja ihmisyyden vuoksi, niin sen lisäksi sä voisit olla myös työkykyinen mahdollisesti. Eiköhän se olisi vähän halvempaa sitten lopulta myös.
No näin voisi kuvitella, mutta ne lääkkeet on niin helppo ratkaisu myös niille lääkäreillekin.
Kuinka monta eri lääkäriä sulla on ollut tämän niin kuin 5 vuoden aikana sun kanssa toimimassa?
Jos heitän, että 15, niin se on aika lähellä.
Oho, aika monta. Mitä sä ajattelet tästä, että näitä lääkäreitä on näin paljon?
No siis eihän se homma toimi sillä tavalla. Koska olisi yksi lääkäri, niin se tuntisi potilaan ja asiat ja kaikki. Ja sitten ei välttämättä tarvitsisi syödä niitä lääkkeitä. Mutta kun nämä uudet lääkärit, niin ne ei tunne sinua. Ne katsovat, ja sulla on tuommoisia lääkkeitä, että hänpä määrää tästä lisää lääkkeitä. Ja käyn nämä apteekista hakemassa. Siis meillähän vaihtuu lääkärit kuukausittain melkein. Ei siinä tuonne maakuntiin kukaan lääkäri tule pitkäksi aikaa.
Samaistun kyllä tähän vaikkakin ihan eri kremppojen kanssa, mutta siihen just ajatukseen, että joutuu niin 100 kertaa selittää eri ihmisille uudestaan ja uudestaan sen jonkun oman tilanteensa. Mm. Ja sitten just tuntuu, että joo, sua on vähän niin kuin kuunnellaan, mutta sua ei niin kuin kuulla tai ymmärretä.
Juuri näin. Että ei kuulla. Se on hyvin sanottu. Siis naurattaa tämä oma tilanne. Tai niin kuin...
Itkeäkö vai nauraako?
Niin. Mutta tässä masennuksessa sen puoli, että kun ei saa enää itkettyäkään, niin on hyvä, että saisi naurettua vähän.
Niin.
Onhan tämä ihan koomista hommaa, kun miettii ihan järjen kanssa.
Mun korvaan kuulostaa vaan tosi epäreilulta tää sun tilanne.
Mm.
Kuinka paljon sä oot pyöritellyt sitä niin kun päässäs, että olisiko tää voitu niin kun välttää kokonaan tää, että sut on vähän niin kun ajettu tällaiseen riippuvuuteen
ois.
Sillä? Että sä oot sitä mieltä?
Ois. Mutta siis se on ihan normaali käytäntö tuolla, ainakin meidän sairaanhoitopiirissä, että mulla on tuttuja kanssa, niin ne on ihan samassa jamassa, että ei niille terapiaa ole määrätty mistään, milloinkaan.
Ei terapiaa, mutta bentsoja.
Bentsoja ja muita lääkkeitä.
Jos sulla olisi heti määrätty terapiaa, niin uskot sä, että sä et olisi siis nyt tässä tilanteessa?
En olisi.
Et olisi. Et sä oot varma siitä?
On. Joo. On ihan 100%.
Että se terapia olisi auttanut sua?
Olisi.
Joo.
Kun siellä on kuitenkin semmoisia asioita käsiteltävänä tuolla päässä, että mitä ei niin kuin yksinään osaa selvitellä, niin terapiassa ne on saanut ne solmut auki ja sitten ei tarvitsisi vetää noita lääkkeitä.
Mistä sä haaveilet?
Ei kai se ole perhe, mistä sitä haaveilee. Ja sitten duunin paikka ja pysyisi terveenä. Siinä on se pyhä kolminaisuus.
Niin. Jos sä nyt pääset terapiaan ja se alkaa menee hyvin, niin luulet sä, että sitten nämä sun muutkin haaveet vois toteutua?
Luulen. Paljon todennäköisempää silloin, että tapaisi vaikka jonkun tai saisi duunipaikan, niin toivon mukaan pääsen sinne.
Mä toivon, että sä pääset terapiaan ja mä toivon, että sun haaveet toteutuu ja että sun elämäntilanne paranee. Ja mä kiitän tosi paljon, että sä kerroit ja jaoit sun elämäntilanteesta tämän kaiken.
Kiitoksia itsellesi.
Riippuvuuden muodostuminen johonkin lääkkeeseen edellyttää sitä, että sen tuottama psyykkinen tai fyysinen tila on tavalla tai toisella tyydyttävä. Mitä nopeammin jokin aine tai toiminta tuottaa tällaisen vaikutuksen, sitä helpommin se synnyttää riippuvuutta. Vaikka jotkut aineet, kuten bensot ja opiaatit, aiheuttavat fyysistä riippuvuutta, lääkeriippuvuudesta puhuttaessa ei ole kyse kuitenkaan vain fyysisestä riippuvuudesta, vaan myös psyykkisestä.
Kaikille kehittyy toleranssia ja niin kuin tällaista fysiologista riippuvuutta. Et aivot ja elimistö niin kuin tottuu lääkkeiden vaikutukseen ja sit jos lopettaa yhtäkkiä, niin tulee vierotusoireita. Tämä on ihan tällainen niin kuin neurobiologinen fakta, että näin elimistö niin kuin toimii. Mutta tällainen nyt varsinainen lääkeriippuvuus, mistä me nyt puhutaan, niin se on siis jotain enemmän kuin sitä. Eli siinä tulee tällainen vahva oppimiskokemus, että vihdoin, näiden vuosien jälkeen, niin nyt tuli se, mikä auttaa mua. Ja ihmisaivothan ovat niinku kehittyneet siihen suuntaan, että, ja ihmismieli, että me opetaan nimenomaan näissä tilanteissa, missä jostakin asiasta saadaan niinku välitön palaute, että otin tabletin, kivut helpottivat. Niin tämä on niinku se asia, mistä pitää oppia pois. Ja tämä on, on kyllä haastavaa monille, että se vaatii niinku keskustelua ja paljon tukea ja sellaista luottamusta, että tähän uskaltaa lähteä. Eli siinä on mukana myös sitten asioita, jotka aiheuttaa sen, että vaikka ne vierotusoireet, ne ohittuu päivissä tai muutamassa viikossa, ne fysiologiset vierotusoireet, niin silti lopettaminen voi olla aivan ylivoimasta tai erittäin vaikeaa senkin jälkeen.
Psyykkistä lääkeriippuvuutta kuvaa hyvin erään naisen minulle kertoma kokemus siitä, kuinka hän oli arviolta 10 vuotta koukussa ihan tavalliseen nenäsumutteeseen, jota hän käytti useita kertoja päivässä. Kyseinen lääkevalmiste ei siis ollut mitenkään fyysisesti addiktoiva, vaan riippuvuuden syy oli täysin henkinen. Nainen alkoi alun perin käyttämään sumutetta flunssan aikana vähentääkseen nenän tukkoisuutta. Hän oli kärsinyt aiemmin ahdistuksesta ja opetellut hallitsemaan ahdistuneisuutta hengitysharjoitusten avulla. Tukkoisen nenän kanssa hengittäminen oli luonnollisesti hankalaa, kuten myös nukkuminen. Hänestä tuntui, että oli mahdotonta pärjätä ilman nenäsumutetta. Käytöstä tuli tapa. Kun nainen tuli raskaaksi, oli sumuttelu pakko lopettaa, koska kyseistä lääkevalmistetta ei saanut käyttää raskaana ollessa. Parin 3 viikon jälkeen vieroitus onnistui. Vaikka tällainen riippuvuus ei ole hengenvaarallista, toisin kuin vaikka opiaatti tai bensokoukku, kuvaa se itsessään osuvasti riippuvuuden luonnetta.
Mitä erityisesti tulee huomioida hoidettaessa juuri lääkeriippuvuutta?
Ehkä mä sanoisin, että tärkein asia on se, että ei kannata moralisoida. Eli kyse ei ole tahdon voiman sellaisista puutteista tai jostakin niin kuin luonteen piirteiden viallisuudesta tai mistään sellaisesta. Vaan tämä on asia, mikä voi kehittyä kenelle tahansa. Tietysti joillekin ihmisille vähän helpommin, toisille vaikeammin. Sitten toinen mä sanoisin, jos me nyt puhutaan lääkeriippuvuuksista, niin monesti siinä taustalla ei ole mitään tällaista niin kuin päihtymyksen tai euforian metsästystä. Kyllä nämä ihmiset, joilla on tällainen puhdas lääkeriippuvuus, niin kyse on siitä epätoivoisista yrityksistä hoitaa vaikeaa tilannetta, joko ahdistusta, unettomuutta tai kipua. Ja sitten heitä yritetään auttaa, mutta heille on ehkä tehty niin kuin karhun palvelushoitojärjestelmän toimesta, eli aloitettu sellaisia lääkkeitä, millä on pidemmän päälle enemmän haittaa kuin hyötyä. Ja tämä pitää koko ajan pitää mielessä, että jos rupeaa näitä ihmisiä kohtelemaan niin kuin, tai puhumaan heistä tällaisella päihderiippuvuuskielellä, niin he eivät tunnista itseään siitä. Se niin kuin murentaa sitä luottamusta hoitojärjestelmään. Tämä on aika tärkeää.
36-vuotiaan pirkanmaalaisen Katrin elämäntarina avaa hyvin sitä, kuinka teini-ikäisenä hänelle lääkärin huolettomasti määräämä resepti käynnisti pahan, pitkälle aikuisuuteen jatkuneen riippuvuuskierteen. Katrin tilannetta pahensi alttius riippuvuuden syntymiselle.
Kun sä olit nuori, sä lomailit perheen kanssa usein ulkomailla ja sit sulle kehittyi yllättäen lentopelko. Tähän lentopelkoon sulle määrättiin sit rauhoittavia lääkkeitä, mutta sit kaikki alkoikin menee pieleen. Kerro, mitä tapahtui.
Joo, mä olin muistaakseni 14-vuotias, lähestyin 15 ja
Mulla tosiaan oli kehittynyt jossain vaiheessa aika raskas lentopelko, että vaikka olin kokenut lentäjä, niin oli kehittynyt sitten tämmöinen pelkotila ja kun se ei oikein mulla sitten sit helpottunut millään, niin sitten vanhemmat vei mut lääkäriin ja se oli heidän tuttavansa. Ja siinä he on keskustellut tästä ja he on enemmän ehkä selittänyt sitä, että kyllä multakin on jotain varmasti kysytty, mutta mun muistaakseni vanhemmat on myös aika paljon siinä kertonut siitä mun pelosta, että se on ollut aika raskasta sitten heillekin ne mun paniikkikohtaukset, mitä mä oon siellä koneessa saanut. Ja sitten mulle määrättiin rauhoittavia lääkkeitä, jotka oli siis bensodiazepiinipohjaisia ja aika paljon musta mä niitä lääkkeitä jouduin sitten siinä syömään, koska se pelko oli niin vahva, että se ei talttunut kauhean helposti. Et yksi eikä kaksi riittänyt. Jonkin verran sen lentämisen jälkeen sitten nehän jäi kotiin se pilleripurkki ja mä söin ne kaikki loppuun. Et mä huomasin, että vaikka se ei auttanut siihen lentopelkoon, niin se teki mulle jotain semmoista, että mä sitten sit söin niitä lääkkeitä kuitenkin sitten rauhoittaakseni itseeni. Ja silloin kun mä olin 16 sitten ja lennettiin uudemman kerran, niin haettiin sitten siltä samalta tutulta lääkäriltä ne samat lääkkeet. Ja sitten sen jälkeen muistan sen, että mä jäin niihin tosi raskaasti koukkuun niihin lääkkeisiin, että mä rupesin niitä ihan tarkoituksella syömään. Se riippuvuuden oireet tai se riippuvuus syntyi jo sillä ekalla kerralla jonkin verran. Että sitten sillä toisella kerralla se oli pakko. Se oli semmoinen, että mä rupesin suunnittelemaan sitä, että montako mä voin ottaa päivässä ja missä vaiheessa päivää mä otan ne. Ja sitten mä en pysynyt tässä mun suunnitelmassa, koska mä vedin ne kaikki kerralla. Ja sitten mä tärisin sitä, että nythän nämä loppuu kohta, että nyt tämä mun aikataulu ja suunnitelma ei pitänyt.
Aivan. Toi on aika hurja kuulla, että periaatteessa niin kun se eka kerta sai jo sut koukkuun ja toka kerta vei täysin mennessään.
Joo.
Ja on tosi lyhyestä aikajaksosta kyse.
Mä jäin aika helposti koukkuun siihen semmoiseen jonkun päihteen tuottamaan semmoiseen hyvän olon tunteeseen. Ja varsinkin se, että mulla oli diagnosoimaton ADHD, niin se, että mulla oli pää aika kierroksilla tosi paljon. Niin mä uskon näin, tää on nyt vähän semmoista yhdistelmää siitä, mitä mä oon jälkikäteen ajatellut ja mitä mä muistan siitä ajasta, niin se on rauhoittanut mua. Kyllä. Ja sitä pään sisästä semmoista meteliä ja sitä varsinkin semmoista ehkä ADHD:hen ainakin mulla kuuluvaa kehollista levottomuutta. Että mä oon ollutkin aika rauhallinen ja sit mä muistan kyllä sitä, että se on tuntunut mukavalta, kun on tuntunut hyvältä ja on ollut semmoinen pehmeä ja rentoutunut olo.
Tarkkaavaisuuteen ja toiminnan ohjaukseen vaikuttava ADHD saattaa altistaa muiden mielenterveyshäiriöiden ja myös päihdehäiriön kehittymiselle. Ja vielä herkemmin, jos sitä ei ole diagnosoitu, koska tällöin ihminen ei saa otetta siitä, mistä oma rauhoittomuus tai mielen haasteet kumpuavat.
Et kun nuorena ei ole minkäännäköisiä työkaluja siihen, että miten mä hoidan tätä mun ongelmaa, miten mä hoidan tätä ADHDta, josta mä en tiedä, näitä ongelmia, mitä mulla on, mistä mä en tiedä mitään, niin sitten se, että kun tulee tämmöinen asia.
Taikapilleri.
Niin, nimenomaan. Ja se on semmoinen
nopea. Ja vielä laillinen sellainen, kyllä. Nimenomaan lääkärin määräämä.
Kyllä, että se on annettu mulle. Mulla ei ole mitään syytä tavallaan ajatella, että mä teen tässä jotain väärin tai kyseenalaista. Ja sitten kun ei ymmärrä niitä, kuinka älyttömän vaarallisia ne on, ei mulle kukaan sanonut sitä. Niin se, että sehän oli ratkaisu. Se haettiin mulle ratkaisuna, niin sitten en mä ymmärtänyt sitä, että nyt mä teen tästä ratkaisusta ongelman.
Katrin kokemus kuvaa hyvin sitä, että vaikka kuka tahansa meistä voi jäädä koukkuun reseptilääkkeisiin, on osa meistä vielä alttiimpia jäämään koukkuun. Etenkin nuoret ja ihmiset, joilla on diagnosoimattomia kehityksellisiä tai mielenterveydellisiä haasteita. Lääkärin tulisi siis aina olla hyvin perillä potilaan taustoista ennen vahvojen lääkkeiden määräämistä ja varoittaa niiden vaaroista. Katrin kohdalla näin ei menetelty. Edes hänen vanhempansa eivät olleet perillä, kuinka vahvoja lääkkeitä lapselle oli määrätty.
Ei mulla ollut oikeastaan mitään ymmärrystä niistä lääkkeistä, kun vasta siinä vaiheessa, kun mä menin lääkäriin ystävän viemänä sen jälkeen, kun mä jäin koukkuun niihin. Ja mä huomasin silloin, että nyt mä syön näitä tarkoituksella ja mua alkoi pelottaa se, että ne loppuu. Koska sitä ei ollut kuin se yksi purkillinen niitä pillereitä. Ja mä aloin pelätä enemmän itse asiassa sitä, että ne loppuu, kun, kuin sitä, että mä söin niitä. Ja sitten mä menin lääkäriin ja muistan sen, kun mä toin sen pilleripurkin siihen nähtäväksi. Ja sitten se lääkäri istuu ihan hiljaa ja tuijottaa sitä purkkia. Ja sillä on tosi semmoinen kummallinen ote jotenkin. Mulla oli ensin vähän semmoinen kiusaantunut olo siitä, että nyt tuomitaanko mut jotenkin tässä. Että kun hän on niin hiljaa, hän tosi tiukasti tuijottaa mua ja sitten hän tuijottaa sitä purkkia. Ja sitten kun mä olin saanut selitettyä asian, niin hän kysyi multa, että kuka sulle nämä lääkkeet on määrännyt? Että minkä takia sulla on näitä? Että näitä ei pitäisi kenellekään antaa sairaalaolosuhteiden ulkopuolella. Että nämä on semmoisia lääkkeitä, että ei. Ja että nämä on älyttömän riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä. Ja sitten mä jotenkin vasta siinä vaiheessa ymmärsin, en tiedä ymmärsinkö edes kunnolla, kun ongelma oli tapahtunut jo, mutta se oli ensimmäinen kerta, kun kukaan mainitsi mulle tästä asiasta. Ja sitten ymmärsin sen myös ehkä siitä, että mä aloin tavallaan, kun mua pelotti se loppuminen, niin sitten mä aloin syömään muitakin lääkkeitä. Yritin tavallaan saada sitä samaa muualta. Mä vedin siis levyllisiä särkylääkkeitä ja vitamiineja. Mm. Siis ihan mitä käteen sai ja aika isoja määriä. Niin se, että kyllä siinä vaiheessa ymmärtää, että nyt on joku aika iso ongelma.
Kerro siitä sitten hetkestä, että miten elämä eteni, kun sä huomasit, että sä oot nyt pahassa koukussa ja sen lisäksi, että sä vedät niitä bentsoja, niin sä vedät ihan kaikkea muutakin, mitä niin kuin kaapista lähtee.
Silloin, kun mä kävin siinä lääkärillä ja kerroin tämän asian ja se lääkäri siinä sitten totesi, että nyt sulla on ongelma ja hän otti sen vakavasti ja sitten hän sanoi, että hän laittaa musta lähetteen psykiatriselle puolelle ja sitten mua alettiin hoitaa. Vierotusoireita alettiin hoitaa sitten muilla lääkkeillä ja se oli aika hankalaa, kun mulle määrättiin esimerkiksi vierotukseen jotain, muistaakseni semmoisia epilepsialääkkeitä, joita mä sitten vedin ihan samalla lailla ja koska se purkki oli isompi, niin mä vedin niitä enemmän ja kun ne annettiin mulle kotiin. Ja sitten kun mä en saanut siitä mitään, siitä ei tullut mitään reaktio, niin mä vedin niitä enemmän. Ja sitten kun niitä oli määrällisesti, se purkki oli hirveän paljon isompi, niin mä ajattelin, että näähän ei lopu. Ja sitten mä menin taas sinne lääkärikäynnille ja sanoin psykiatrille, että no tässä on nyt, että tää on mennyt vähän huonosti. Ja sitten hän katsoi, että sä oot vetänyt tähän älyttömän määrän. Ja myönsin, että no niin onkin. Niin sitten hän vaan järkyttynä totesi, että ymmärrätkö sä, että sä oot melkein tappanut itse näillä, että nämä on tosi vaarallisia lääkkeitä, ei näitä saa syödä näin paljon. Ja mä muistan jo silloin, että mulle tuli semmoinen, että miksi sä annat niitä mulle? Että mä olen tullut tänne lääkekoukussa, mulla on ollut vieroitusoireita jo silloin, kun mä oon tullut tänne ja niitä on lähdetty hoitamaan tämmöisillä lääkkeillä ja ne on annettu mulle kotiin. Se iso purkki, miksei kukaan ymmärrä sitä, että ei tämä voi mennä näin, että ei ne voi vaan antaa mulle niitä lääkkeitä ja sitten, että tämä sanotaan sen jälkeen, kun mä olen melkein tappanut itteni niillä lääkkeillä tahattomasti ja vahingossa, kun mä oon syönyt niitä niin paljon. Niin sitten sanotaan se, että hei by the way, nämä on tosi vaarallisia lääkkeitä ja sitten ne otettiinkin multa pois ja sitten määrättiin jotain muita lääkkeitä siihen, mutta se eteni siihen, että mä olin ensin 2 viikkoa. Psykiatrisella suljetulla osastolla ja sitten kun mut kotiutettiin sieltä, niin sitten siinä meni jonkin aikaa siinä välissä, kun se ongelma taas uusiutui ja mä vetelin sitten kaiken näköistä ja vedin sitten semmoisen ei fataalin eikä mitenkään hirveän niin kuin kriittisen yliannostuksen sitten ja sitten mut pakkolähetteellä sitten vietiin sairaalaan sitten pidemmäksi aikaa. Sitten mä olin noin 3 kuukautta sitten. En tiedä, oliko se nyt katkaisuhoito sitten virallisesti nimeltään, mutta että olin 3 kuukautta sitten nuoriso-osastolla sitten tämän ongelman takia.
Tämä on aika eskaloitunut niin kuin kokemus. Tai niin kuin mulla menee ihan kylmät väreet, kun mä kuuntelen tätä. Että jos mä mietin sitä hetkeä, että se on lähtenyt siitä, että hoidetaan lentopelkoa, sä oot teini ja sitten sä oot teini-ikäisenä aika pian jo jossain vierotuksessa ja psykiatrisella ja katkaisuhoidossa ja meinannut jo vahingossa tappaa itsesi. Niin tää on niinku aikamoinen, aika hurja.
On, joo, on, on. Et kun tätä jälkikäteen miettii, niin kyllä mä silloin oon miettinyt sitä, että mä oon aika onnekas, että tässä ei ole missään välissä mulla käynyt huonompi tuuri. Et vaikka nämä kortit on ollut aika surkeat, mitä tässä on jaettu, ja mulla on se varmasti se hoitamaton ADHD siellä pohjalla on tavallaan liikuttanut tätä paljon nopeampaa. Mutta silti, että onhan tämä aika hurjaa ollut.
Niin, tähän ehkä vielä suhteuttaa sitä, että nyt on kuitenkin esimerkiksi myös tiedossa se, että etenkin tyttöjen ja naisten kohdalla alidiagnosoidaan esimerkiksi ADHDtä. Niin tässä tulee vähän semmoinen ajatus, että tuolla on niin kuin jo juurikin taustalla tuommoinen toinen epäonnistuminen siis terveydenhuollossa. Että susta ei esimerkiksi lapsena ole nähty tai osattu nähdä sitä, että hei, tällä pikkutytöllä on ADHD. Ja sitten kun siinä on epäonnistuttu, niin sitten tulee tämä toinen epäonnistuminen, eli liian hepposesti lääkkeiden määrääminen. Ja sitten vielä, että tuolla itse vierotushoidossa on myös ollut tuollaisia epäkohtia, niin siinä tulee niinku se kolmas epäonnistuminen.
Mulla on ollut tosi vähän sit lopulta omaa toimijuutta siinä ongelman kehittymisessä, että ne on kuitenkin lääkkeitä, joita turvalliset aikuiset on määrännyt mulle ja joita mä oon turvallisten aikuisten kautta päätynyt ottamaan. Ja se on tarjottu se mahdollisuus ja sitä on normalisoitu mun päässä. Ja mulle ei ole kerrottu niistä vaaroista, mulle ei ole puhuttu tämmöisestä riippuvuudesta. On puhuttu vaan siitä, että millaista on jäädä koko huumeisiin. Ja sitä on puhuttu joka paikassa. Ei mulla ollut semmoista ymmärrystä, että sä voit jäädä koukkuun lääkkeisiin, jota sulle määrätään ja jota halutaan, että sä syöt. Se tuntuu epäreilulta ja se tuntuu tosi raskaalta ajatella sitä, että mä olisin voinut kuolla niihin vierotukseen määrättyihin lääkkeisiin.
Katri ei ole enää lääkekoukussa, mutta lääkkeiden haitallisesta käytöstä on ollut hyvin työlästä päästä irti. Teiniään jälkeen hänen piti käydä useasti katkaisuhoidoissa vielä pitkälle aikuisuuteenkin. Nimittäin vaikka vieroitus aina hetkeksi onnistui ja elämäntilanne korjaantui, maailmassa, joka on täynnä lääkkeitä, myös repsahdus tapahtuu helposti. Lääkeriippuvuuden uusiutuminen onkin saanut Katrin pelkäämään ihan perussärkylääkkeiden ottamista. Hän ei myöskään halua olla paikoissa, piireissä tai sellaisten ihmisten kanssa, jotka tarjoavat hänelle päihteitä.
Se alttius on mun mielestä aina olemassa. Ja edelleen mun filosofia on se, että mä ajattelen, että mä en saa koskaan ajatella niin, että mä olen toipunut siitä täysin.
Kuinka todennäköisenä sä tällä hetkellä näet sen, että joskus sun tällä elämänpolulla kävisi vielä niin, että sul saattaisi käydä tällainen repsahdus?
Mä haluaisin sanoa, että se on tosi epätodennäköistä, mutta ei se ole, koska kun ymmärtää sen, miten se riippuvuus oireilee, niin mä ymmärrän myös sen, että se on hyvin mahdollista, että sit jos kohtaa jonkun tragedian tai tulee joku tosi voimakkaasti huono tilanne, niin mä tiedän sen mahdollisuuden olemassaolon. Ja sen takia ehkä mä haluunkin sanoa sen tässä nyt, että se mahdollisuus on olemassa ja se on jopa todennäköinen, koska se ylläpitää musta sitä taistelutahtoa. Koska jos mä sanon, että ei se ole yhtään todennäköistä, niin mä tuudittaudun johonkin uskoon siitä, että no ei se ole. Ja se ei tarkoita sitä, että mä olisin jotenkin heikko. Mä oon heikko näiden aineiden edessä. Mä oon kokenut sen, kuinka heikko mä sen substanssin edessä olen. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä olisin jotenkin nyt tässä heikko ja mä en olisi tehnyt työtä, vaan se tarkoittaa vaan sitä, että se riippuvuus on niin paskamainen juttu. Se on niin vaikea ja se voi napsahtaa päälle niin mistä tahansa. Ja sitten kun esimerkiksi, jos joutuu johonkin leikkaukseen tai tulee joku vamma, mihin joutuu ottaa lääkkeitä, niin mä tiedän sen, että sitten kun on näitä hetkiä, että mä en voi valita sitä, että mulla on niin kovat kivut, että mun on pakko niitä lääkkeitä syödä, niin kyllä mä tiedän, että se ongelma saattaa tulla. Ja mä en halua myöskään demonisoida sitä sillä, että kun musta tuntuu, että mulla aikoinaan silloin alkuvaiheessa tässä toipumisprosessissa oli se ajatus siitä, että mä en saa koskaan repsahtaa. Että nyt mä lasken näitä päiviä vähän sama kuin amerikkalaisissa leffoissa, ne on AA:ssa ja sit niillä on niitä chippejä, että kuinka kauan ne on ollut kuivilla. Ja sit kun ne repsahtaa, niin sit ne chipit menee ja sit ne miettii, että no ei tässä ollut mitään hyötyä. Tää meni tässä, tää alkoi nollasta. niin mä en laske päiviä, mä en laske yhtään mitään, mä otan joka päivän erillisenä päivänä. Se repsahdus on todennäköinen ja jos se tulee, niin ei se mitään. Sitten me tehdään sitä työtä ja se toisin kuin sanotaan, niin se ei alo nollasta. Sitä työtä on tehty jo ja sitä on tehty tosi kauan ja paljon ja mulla on niitä työkaluja. Se, että mä hukkaan hetkeksi, ei tarkoita sitä, että ne on kokonaan heitetty meneen, vaan se tarkoittaa vaan sitä, että sit pitää vaan taas kaivaa se työkalupakki, avata se ja ruveta sitten työskentelemään. Ja fiksaan sitä tilannetta, miettiä mistä se johtuu ja pyytää apua. Että mä oon huomannut sen, että se rehellisyys on tärkeintä, että esimerkiksi kumppanille tai ystäville, että sanoo rehellisesti siitä. Ja sitten se helpottaa, koska sitten kun se oli se mun oma salaisuus, joka kerta mä oon huomannut sen, että jos mä pidän sitä ajatusta itselläni pari päivää, niin mä kysyn, että miksi mä pidän tätä? Miksi mä en kerro tästä mun kumppanille? Minkä takia mä en sano tolle ystävälle, joka tietää mun historiaa? Miksi mä kerron sitä? Ja sitten mä tajuan, että nyt ollaan otettu jo askel ongelmallisempaan suuntaan. Nyt mä kerron sen. Ja sitten se menee.
Jos ajatellaan sitä, että sä olit about 14-vuotias, kun sulle määrättiin bensoja, josta sitten lähti tämä niin kuin koukkulääkekierre, ja sä oot nyt 36. Eli siitä on aika pitkä aika. Ja nyt sä oot ollut tässä niin sanotusti raittiina tovin ja elämä hymyilee niin sanotusti, niin miltä se tuntuu, että sulla nyt kuitenkin asiat on hyvin? Eli sä et juuri tällä hetkellä ole vaikka jossain sairaalahoidossa tai ihan pöllyissä.
Mä oon kokenut ulkopuolisuutta ja sitä, että mä en oo niin kuin noi muut. Ja sit kun mä oon taistellut niin pitkään siinä, että mä en oo, miksi mä saat tota samaa, muut on töissä, muut tekee uraa, muut tekee niitä normaaleja asioita, mitä ihmisen kuuluu, mitä normatiiviseen elämään kuuluu. Perustaa perheitä ja heillä on, he opiskelee ja sitten he pääsee töihin ja nyt tämän ikäisenä he kertoo, että kun he on aloittanut silloin koulussa ja nyt he on uransa huipulla tai nyt he pääsee sinne johtotehtäviin ja mulla ei ole mitään. Et se tuntuu siltä, että mä en ole tehnyt mitään. Niin sitten tavallaan mä koitan muistaa sen, että kuinka niin kuin paljon duunia mä oon tehnyt jonkun toisen asian eteen. Et mulla on jaettu vähän erilaiset kortit tässä elämässä ja muut on tehnyt tosi paljon töitä työn eteen ja uran eteen ja koulutuksen eteen ja perheen ja semmoisten asioiden eteen. Mä oon tehnyt duunia sen eteen, että mä oon hengissä ja että mä oon päässyt irti aika raskaasta ongelmasta. Niin mä yritän jotenkin ajatella sitä, että vaikka mä en oo ehkä yhteiskunnan silmissä onnistunut ihan kauhean hyvin monessa asiassa, niin mä oon silti täällä ja mä elän tosi mun näköistä onnellista elämää, niin se on mulle, sen ei tarvi olla muille, sen ei tarvi näyttää paperilla kauhean isolta, mutta mulle se on ihan valtavista.
Mulla tuli nyt kyynelät aika vahvasti silmiin noista sun sanoista, koska mä oon myös todella herkkä, mutta siis niinku siis. Niin, tai toi on vaan tosi, noi äskeiset sanat, mitä sä sanoit, niin ne on todella pysäyttävät sanat. Ja samaan aikaan, kun mä oon sua tässä kuunnellut, niin multa vaan tulee niin suuri semmonen niin kuin ihailu sua kohtaan. Että vitsi sä oot niin kuin kyllä jotenkin sisukas taistelija myös. Että kaiken ton niin kuin vuoristoradan jälkeen, niin sussa on niin paljon vielä tuollaista, myös just sitä taistelutahtoa, että sä oot tavallaan jatkuvassa taistelijan tilassa. Että siellä sun takaraivossa se ääni voi tulla milloin vaan ja silti sä niin kuin jaksat taistella sitä vastaan, nimenomaan pysyäksesi hengissä ja ollaksesi tässä elämässä ja nauttiaksesi siitä. Niin voit olla todella ylpeä tästä.
Kiitos. Se on asia, mitä mä toivon, että ihmiset, jotka on tätä samaa käynyt läpi, niin sais kuulla myös, koska se on se, mitä mun kokemuksesta ei kuulla ja miten yhteiskunnallista keskustelua kun seuraa, niin päihderiippuvaisia kohdellaan aika huonosti ja julmasti ja nähdään se, että he on niitä heikkoja, epäonnistujia ja mun on pakko sanoa niille ihmisille, jotka näin sanoo, että jos ei ole kokenut sitä, että minkälainen on riippuvuus ja substanssiriippuvuus tämmöisiin aineisiin, niin ei tiedä mitään, ei voi sanoa, ei voi kommentoida. Ne ihmiset on taistelijoita joka ikinen päivä.
Niin se, joo, se on niin kuin tosi tyypillistä meidän yhteiskunnassa, että jos joitakin vähän ihmisryhmiä kohdellaan kuin he ei olisi enää ihmisiä, niin se on nimenomaan ihmiset, joilla on haasteita joidenkin riippuvuuksien kanssa. Oli kyse sitten lääkkeestä tai huumeista tai mistä ikinä. Ja meillä on aika rummia sanoja, mitä ihmiset käyttää mun mielestä kyseenalaistamatta niitä, kuten vaikka nisti tai narkki, jotka on siis sanoja, joita ei saisi käyttää kenestäkään, koska ne on leimaavia, ne on törkeitä, ne on loukkaavia. Ja tollaisissa sanoissa, niin kun, miksi ne on ongelmallisia, on se, että siinä nimenomaan määritellään se ihminen vaan yhden asian kautta, eli sen käytön kautta.
Ihmisten on vaikea ehkä ymmärtää sitä riippuvuutta, joka kohdistuu laillisiin asioihin. Ja niihin suhtaudutaan, monet suhtautuu ylimielisesti kaikenlaiseen riippuvuuteen, mutta niihin suhtaudutaan vielä jotenkin ehkä eri tavalla. Mutta että se, että tämmöinen reseptilääkkeisiin, mitä on itselle määrätty, niin siitä johtuvaa riippuvuutta, niin sitä paljon vähemmän näkee itse käsiteltävän ehkä sen takia, että ihmisiä kiinnostaa lukea semmoisia jotenkin tosi kaukaisia tarinoita, just sitä, että semmoisia ääripään tarinoita esimerkiksi sieltä pahasta huumemaailmasta ja semmoisesta, että miten siellä on niin uskomatonta. Ja se on vähän semmoista eksotisointia välillä, että halutaan lukea niitä tarinoita ja tuntee itsensä paremmaksi, koska oma elämä on hyvin erilainen. Ja sitten se ehkä, että moni reseptilääkeriippuvuus on lähtenyt tosi monelle ihmiselle samaistuttavista oloista siitä, että on lentopelko, johon määrätään rauhoittavia, tai se, että olet käynyt jalkaleikkauksessa ja sulle määrätään siihen oksykodonia tai jotain muuta. Et se voi tulla niin pienestä.
Arkisesta tilanteesta.
Niin. Se on paljon arkisempaa. Se ei ole, jotenkin ihmiset ei halua samaistua sellaiseen.
Niin, koska se on liian lähellä ja se on oikea riski. Koska just kuka tahansa meistä voi nimenomaan vaikka loukkaantua sillä, että jalka tai käsi menee niin pahasti, että se pitää leikata. Ja sitten sen jälkeen saat siinä kipulääkekoukussa. Se on siis aidosti ihan sama, kuka meistä, niin se voi meille käydä.
Eihän se kato mitään statusta. Ei se kato varallisuustilannetta, elämäntilannetta, perhettä, mitään. Se tulee, jos se tulee, jos huono säkä käy.
Dokumentin toisessa osassa tapaan läheisiä, jotka ovat seuranneet vierestä, kun oma iäkäs äiti meinaa kuolla kipulääkkeiden yliannostukseen, ja kuinka oman isän viimeiset hetket elossa valuvat hukkaan lääkepöllyissä. Entä mitä lääkäri toteaa näistä tapauksista, jos terveydenhuolto on pettänyt niin potilaat kuin heidän läheisensä? Dokumentin toisen osan löydät Yle Areenasta. Kuuntele Yle Areenasta myös muut Tositarina-sarjan päihdeteemaan liittyvät dokumentit. Aiheena muun muassa Alfa-PVP:n eli tuttavallisemmin peukun käytön räjähdysmäinen kasvu ja päihteiden katkaisuhoito. Dokumentin käsikirjoitus ja ohjaus Ina Mikkola. Äänisuunnittelu ja musiikki Joonatan Kotila. Tuottaja Sami Hahtala. Yle Kulttuuri ja asia.